Du lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hylander.
6-årige Joachim Gisle Larsson, der har været forsvundet siden i lørdags, blev i dag fundet dræbt i en lille lund ved Fladbro Golfbane. Findestedet er ca. 8 km fra Joachims bopæl i den nordlige del af Randers.
Jeg skal starte med at komme med en advarsel. I den her historie vil du høre om kriminelle handlinger begået mod børn. Så hvis du ikke har lyst til at høre om den slags, så bør du stoppe her og eventuelt høre en af mine andre historier i stedet. Nu er du advaret. Her kommer et kort resume. I andet afsnit hørte vi om, hvordan politiet får hjælp fra offentligheden. Der kommer flere vildledende henvendelser fra borgere, der tror, de har set noget relevant. Samtidig bliver motivet om hævn og forveksling udforsket, men det er også uden held. I de første måneder efter drabet får politiet intet mindre end 11 falske tilståelser og afhører over 1100 lokale mænd fra Randersområdet. Politiet får en henvendelse fra en advokat, som har en klient, der har tilstået drabet på Joachim. Denne tilståelse bruger politiet rigtig mange ressourcer på at efterforske. Men endnu en gang må de afskrive dette spor, da det også er en falsk tilståelse. Politiet kommer dog på sporet af en knallert, som skal vise sig at have meget stor betydning for efterforskningen. Knallerten bliver fundet af nogle drenge på en eng, hvor en mand opdager dem og tager knallerten med hjem. Politiet går til offentligheden og efterlyser ejermanden af knallerten, i håb om, at han kan være gerningsmanden. Du lytter til tredje afsnit af Morderen på den røde knallert. Status er, at politiet nu er sikker på, at manden, der har stjålet knallerten få dage før den bliver fundet af drengene, er lige med drabsmanden. Så nu gælder det bare om at finde ham. Dagen efter offentliggørelsen får politiet 30 henvendelser, så der er nyt materiale at arbejde med. Derimod går det mindre godt med at finde noget ved finkæmningen af engarealet. Trods anvendelsen af avancerede minesøger, dukker der ikke noget metal op af mulden, der blot kan minde om et gerningsvåben. Og kriminalpolitiets botaniker finder heller ikke nogen spor efter de tre planterester af vortebirk, hvidtjørn og hybmoroser, der ellers er fundet på Joachims tøj. Endnu en gang må politiet konkludere, at drabsmanden og Joachim har været et helt tredje sted mellem stedet for bortførelsen og drabstedet ved grantykningen. De nye henvendelser fører desværre heller ingen steder hen. Og så den 6. oktober 1988. 23 måneder efter drabet springer bomben. Politimesteren i Randers, K. Svendsen, meddeler, at man nu officielt beslutter at standse efterforskningen i Joachim-sagen. Men man har mistænkt en dreng for drabet. Mistanken bliver forelagt den pågældende ved gentagne afhøringer, men han nægter sig stadig skyldig. Trods en kæde af stærkt belastende indicier, er det ikke lykkedes for politiet at finde det afgørende bevis. Drengen er på drabstidspunktet under den kriminelle lavalder, så derfor kan han ikke dømmes og straffes. Og politiet mener ikke, at der er flere efterforskningsmæssige muligheder. Statsadvokaten i Aalborg, Ole Stigel, erklærer sig enig i beslutningen om at stoppe yderligere efterforskning. Ekstrabladet og BT's afsløringer viser sig at være rigtige. I længere tid har politiet ment, at den nu 16-årige dreng sandsynligvis er Joachims morder. Men politiet har aldrig officielt sigtet drengen, endsige bekræftet teorien over for pressen. Statsadvokaten og politimesteren understreger, at sagen ikke kan betragtes som opklaret, fordi der hverken er en tilståelse eller en domsbeslutning om at lukke sagen endnu. Den mistænkte dreng har fødselsdag den 9. november. Han bliver altså 15 og dermed strafbar dagen efter drabet på Joachim. Tilsyneladende en helt ekstrem situation, som politiet aldrig har været ude for før. Den enlige efterforsker fra rejseholdet, kriminalassistent Torben Nielsen, der stadig har sagen, vil dog fortsat ikke kommentere oplysningerne i pressen. Men oplysningerne siver ud alligevel. Politiet har under afhøringer af flere drenge på hjemmet fået at vide, at drengen A mistænkte B tog den røde knallert fra A natten før drabet. A skal så have fortalt, at det er ham, der oprindeligt har stjålet den, med et skur ved en villa på Tre Kronervej, tæt på der, hvor Joachim bor. Endvidere kommer det frem, at politiet faktisk har fundet en kniv tæt ved stedet ved Svejstrup Bæk, hvor den anden gruppe drenge i weekenden omkring drabet finder knallerten og ræser rundt på den. På kniven er der svage spor af blod. Joachims forældre er forståeligt nok ude af sig selv. De har snart brug for vished. Og den 16-åriges forældre er også ude af sig selv. Nu er deres søn udstillet som morder, uden nogen chance for at rense sig i en retssag. De tror fuldt og fast på hans uskyld. Politikerne på Christiansborg er heller ikke sene til at reagere. Tidligere justitsminister Ole Espersen fra Socialdemokratiet og daværende medlem af Venstre, Bjørn Elmqvist, som begge er kendt for deres store ivrighed ud i retspolitiske spørgsmål, mener, at det er en skandale, at politimesteren udtaler sig så detaljeret om den 16-årige, og vil have sagen taget op i Folketingets retsudvalg. Joachims forældre overvejer at føre en erstatningssag mod den 16-årige dreng, for derved at få politiets materiale vurderet i en retssal, og samtidig få afhørt de betjente, der står for efterforskningen. Justitsministeren Erik Ninn Hansen udtaler i søndagsavisen på DR, at det er umuligt. Efterforskningen af drabet på den 6-årige Joachim er endt i et politisk slagsmål. Den 16. november beslutter Joachims forældre, at de vil stævne den 16-årige. De vil have vished for, om det rent faktisk er ham, der dræbte deres søn. Og den vished kan de ikke få ved en nævningesag, fordi politiet har henlagt sagen. Stævningen bliver dog aldrig til noget. Tilbage i Randers sidder kriminalassistent Torben Nielsen for rejseholdet. Foran sig har han over 3.000 politirapporter. Resultatet er 2 års intensivt politiarbejde, en af de mest omtalte drabsager i dansk kriminalhistorie. Vi lukker aldrig den her sag helt ned, siger han til Ekstrabladets Niels Vestberg, der har fulgt sagen siden første dag. 14 dage senere meddeler politimesteren i Randers i en ny pressemeddelelse, at det på grund af den kraftige sladder i Randers samt Ekstrabladets artikler, at han har oplyst om flere detaljer om den 16-årige dreng, end han ellers ville have gjort. Derfor måtte vi være mere åbne i vores pressemeddelelser, skriver politimesteren i pressemeddelelsen. Sagen tager endnu en voldsom drejning, da justitsminister Erik Ninn Hansen den 1. december må informere retsudvalget om, at selvom drengen har været fyldt 15 år på drabstidspunktet, så vil politiets materiale alligevel ikke kunne have fået ham dømt. Sagen bliver altså standset, fordi der ikke er beviser nok, og ikke fordi den 16-årige er under den kriminelle lavalder på drabsdagen. Forvirringen og frustrationen er total. Og imens går Joachims mor der rundt i Randers, uden for mistanke, som en fri mand. Den 6. oktober 1988 forlader rejseholdet Randers. Det blev jul og nytår, og flere måneder går, hvor sagen om Joachim langsomt glider ud af folks bevidsthed. Men så en dag, så sker der pludselig noget i sagen, som ingen havde regnet med. Mandag den 27. marts 1989 er der arrangeret folkedans i Bjerregravshallen i Randers. I løbet af eftermiddagen går dansen i gang med flere hundrede børn og voksne. Under en pause møder en 10-årig pige og hendes 7-årige veninde en venlig mand, der spørger, om de ikke har lyst til at gå en tur. Han tager de 2 piger med ud til en bevoksning ved Fussinge Sø, næsten 3 kilometer fra hallen, vest for Randers. Pludselig overfalder han den ældste pige og smider hende om på jorden. Den mindste pige bliver så bange, at hun kaster op af skræk. Og manden ser det og beordrer hende til at skrubbe af, da hun, som man siger, skulle være lidt for lille til det her. Den yngste pige flygter tilbage til idrætshallen for at hente hjælp. Manden forsøger samtidig at binde den ældste piges ben sammen med sin livrem. Så siger han til hende, at hun skal tisse i bukserne. Det kan jeg ikke, siger pigen. Han kaster pigen ned på jorden, så hun begynder at skrige. Så tager han hende om halsen og siger, at hun skal holde kæft. pigen kan ikke få luft, og lover at være helt rolig. Han begynder at røre ind mellem benene, og siger, at hun skal tisse ham i hovedet, mens han ligger ned. Pigen gør igen voldsom modstand. Hun sparker og bider fra sig. Det lykkes hende at bide så kraftigt i mandens hånd, og derved flygte, så hun sandsynligvis redder sig selv for at blive voldtaget. Imens er hendes veninde nået hen tilbage til hallen, hvor hun fortæller de første voksne, hun møder, hvad der er foregået. Politiet bliver med det samme alarmeret, mens en gruppe voksne i al hast kører hen mod søen. Men manden er dog flygtet fra stedet. Politiet når frem og finder pigen, som kommer under lægebehandling. Lægen vurderer, at hun rent faktisk har været livsfare på grund af kvælertaget. Imens får politiet under en kort afhøring så mange oplysninger om manden, at de kan anholde ham kl. 23.30 på hans bopæl i Randers. Han har et kraftigt bidemærke på den ene side af sine hænder. Manden hedder Peter F. Han er 31 år og er invalidepensionist, og han er vild med tog. Derfor bliver han også kaldt Peter Foot. Denne aften holder kriminalpolitiet møde med kriminalinspektør Tom Bæk for bordenden. På et tidspunkt går det op for politiet, at der kan konstateres flere sammenfald til andre ældre sager med denne sag med de to piger. Det gælder måden, hvorpå gerningsmanden har talt til offerne, samt gerningsmanden i den her sag også har sagt, at han er Søren. De andre sager, hvor det her er sket, omhandlede også mindreårige børn. Disse sager blev hurtigt meget relevante for Joachim-sagen, i det flere efterforskere rent faktisk meget tidligt i forløbet har snakket om, at hvis man kunne finde gerningsmanden i den sag, hvor gerningsmanden har kaldt sig selv Søren over for nogle børn, ja, så mener de også, at man er meget tæt på gerningsmanden til drabet på Joachim. Man kan den dag i dag undre sig over, hvorfor disse gamle sager ikke er blevet sammenkørt og sat op imod Joachim-sagen. Der er bare det ved det, at på dette tidspunkt har politiet så godt som ingen redskaber, procedurer eller for den sags skyld erfaringer med opklaringer af sager med vane- og serieforbrydere. Det er derfor et rent og skært tilfælde, at disse sager bliver kædet sammen. Kl. 23.30 bliver Peter Foot som sagt anholdt på sin bopæl. På bopælen bliver der fundet beklædning, nøje svarende til den beklædning, som gerningsmanden ved Fussinge Sø havde på. Peter Foot nægter indledningsvis et hvert kendskab til overfaldet af de to piger. Det er uhyre vigtigt for politiet først at få Peter Foot til at fuldt at tilstå, at han har været involveret i andre seks overfald. Ved at få ham over den psykiske barriere, det er for et menneske at tilstå forbrydelser mod børn, håber man, at det på den måde så vil blive lettere at få ham til at indrømme drabet på Joachim. Man udpeger en kriminalassistent til at stå for samtlige afhøringer af Peter Foot, så der kan opstå et tillidsforhold. Peter Foot erkender faktisk også senere samme aften, at han har været ved Fussinge Sø, og han rent faktisk har været sammen med de to piger. Han giver dog udtryk for, at sigtelsen, som blandt andet lyder på forsøg på manddrab, efter hans mening er noget overdrevet. Hvad endnu vigtigere er, Peter Foot erkender også en sag tilbage fra den 4. april 1987. Den sag var med en pige ved navn Jette, omhandlet forsøg på voldtægt og anden kønslig omgang end samleje med et barn under 15. Overfaldet er forsøgt den 4. april 1987 kl. 07.10 i kældergangen under Solsortevej og Lossagervej i Randers. Pigen Jette havde været ude med morgenaviser og var på et tidspunkt blevet lukket ned i kælderen af en mand. Manden havde holdt hende på munden og ført hende ned til et kælderrum, hvor han knappede hendes tøj op og befølte hende på brysterne, ligesom han sagde, at hun skulle tisse i bukserne. Peter Foot vil dog ikke erkende forsøg på voldtægt, men erkender anden kønslig omgang end samleje. Det vigtigste i denne sag er, at gerningsmanden også her har kaldt sig Søren, og som tidligere beskrevet, at der er en del af efterforskerne fra Joachim-sagen, der er sikre på, at når gerningsmanden Søren bliver fundet, så har man et godt bud på gerningsmanden til drabet på Joachim. Man kan også her spørge sig selv om, hvorfor disse politifolk ikke har delt deres tanker med den ledende efterforsker i Joachim-sagen, hvis de var så sikre på, at der kunne være en sammenhæng mellem de flere sager, og at Søren også kunne være interessant i Joachim-sagen. Dagen efter bliver Peder Futt fremstillet i retten i Randers, sigtet for de to sager. Henholdsvis sagen med Jette fra 1987 og den nye sag med de to piger. Han erkender da også de faktiske forhold til retsmødet, og han bliver fængslet efter retsplejelovens paragraf 762 stykke 1 nummer 2 og stykke 2, sigtet for forsøg på manddrab samt anden kønslig omgang med børn under 15 år. I samme møde bliver der afsagt kendelse om, at Peder Futt skal mentalt undersøges. Peders forsvarer kærer kendelsen om fængslingen, der dog efterfølgende bliver stadfæstet af Vestre Landsret. Efter at Peder Futt er blevet varetægtsfængslet, retter politiet mistanken mod ham i forbindelse med drabet på Joachim. Flere ting underbygger denne mistanke. Der findes flere uopklarede sædelighedsforbrydelser i Randers. Nogle helt tilbage til 1982, hvor der er flere sammenfaldende lighedspunkter, og hvor det som sagt er mod børn. Primært er det interessant, at Peder Futt er gerningsmanden i sagen om vispigen på Solsortevej. Pigen fra sagen på Solsortevej har blandt andet gennemset politiets fotos af domfældte personer, og har i den forbindelse udtaget en person og udtalt: "Ham der, han ligner fuldstændig. Ja, jeg vil faktisk sige, at det må være ham." Det var Peder Futt, hun havde udtaget. Sigtede Peder Futt bliver på den baggrund anholdt på sin bopæl og efterfølgende afhørt i sagen. Han bliver afhørt uden sigtelse, men med en sigtets rettigheder. Han bliver dog løsladt samme dag, uden at han har erkendt at kende noget til sagen. Politiet beslutter, at Peder skal grundigt afhøres om sin forbindelse til Joachim. Han nægter et hvert kendskab til sagen, og der er ingen beviser på det her tidspunkt, som gør, at han kan anklages. Efter mistanken mod Peder Futt begynder det lokale kriminalpoliti at undersøge, om der findes oplysninger af det gamle materiale i sagen om Joachim, der kan bruges. Her finder de en oplysning, som får håret til at rejse sig på efterforskerne. Den 9. november 1987 har et vidne nemlig henvendt sig til kriminalpolitiet vedrørende noget, han har set om morgenen lørdag den 8. november 1986, altså den dag, hvor Joachim blev dræbt. Grunden til henvendelsen skyldtes, at vidnet om aftenen den 8. november 1987, altså på årsdagen for drabet på Joachim, har set et sammendrag om sagen i TV-avisen. I indslaget i TV-avisen er der blandt andet oplysninger om de forskellige spor, som politiet har fulgt. Blandt andet noget om en eventuelt knallertkører, og også noget om en person i orangefarvet regntøj. Vidnets iagttagelser går nærmere ud på, at klokken ca. 06.30 den 8. november 1986 fra sit køkkenvindue har set en mand, der nedenfor vidnets bopæl er i færd med at lade sit vand og ifører sig et rødt sæt regntøj. Vidne kan derudover oplyse, at han har gået i skole med manden, og at manden blev kaldt Lama. Vidnet oplyser også, at manden færdes meget omkring Banegården og Energivej i Randers, altså der, hvor alle togene kører. Den dag denne oplysning kom, var der ikke mange, der havde forestillet sig, at det var en af de oplysninger, der skulle rette mistanken direkte mod Peder Futt. Men det viser sig rent faktisk, at det er en meget vigtig oplysning. Samme vidne kontakter igen kriminalpolitiet den 29. marts 1989 på grund af et foto, han har set i Ekstrabladet. Fotoet blev vist i forbindelse med sagen fra Fussinge Sø. Selvom fotoet af denne gerningsmand er dækket med noget for øjnene, er vidnet 100% sikker på, at manden på billedet er identisk med den person, han har set tidligere om morgenen den 8. november 1986, og som i skolen blev kaldt Lama. Oplysningerne, som efterforskerne er meget glade for at få, og som selvfølgelig skal prøves af, da de nu har Peder Futt i deres varetægt. I forbindelse med en afhøring den 31. marts 1989 omkring øgenavne, oplyser Peder Futt, at han grundet sin store interesse for modeltog og rigtig tog, som sagt bliver kaldt Peder Futt. Under samme afhøring kommer det frem, at han i skoletiden er blevet kaldt Lama. Vidnes første henvendelse fra november 1987 får således pludselig en helt anden værdi, i det politiet finder ud af, at vidnes bopæl ligger ca. 75 meter fra det sted på Trekronervej, hvor den aktuelle knallert med sikkerhed er blevet stjålet. Det står derfor klart, at Peter Futt med god grund kan mistænkes for tyveriet af knallerten, og han med stor sandsynlighed har forbindelse til drabet på Joachim. I dagene efter varetægtsfængslingen af Peter Futt, er der tændt en stemning blandt kriminalpolitiet i Randers. Især de kriminalassistenter, der har været med i sagen fra Fussingesø. Men også fra de kriminalassistenter, som har været med i hele den foregående efterforskning af Joachim-sagen. Og især blandt de kriminalassistenter, som har været overbevist om, at om man finder gerningsmanden i sagen med avispigen fra Solsortevej, så har man også gerningsmanden til drabet på Joachim. Spørgsmålet er nu, hvordan kommer man ind på Peter Futt og får ham til at tilstå? Som i så mange andre tilfælde hjælper den mistænkte selv, i det han overfor kriminalassistenten i Randers pludselig selv begynder at tale om drabet på Joachim, samt hvordan det i hele taget kan være, at nogen kan finde på at dræbe et barn. Denne samtale foregår i en spisepause i forbindelse med en afhøring. På dette tidspunkt er det to andre kriminalassistenter, der foretager afhøringer i sagen fra Fussingesø, samt to ældre sager, der er uopklaret. Den måde, som Peter Futt omtaler Joachim-sagen på, gør, at kriminalassistenten har en meget tydelig fornemmelse af, at Peter Futt er gerningsmanden til drabet på Joachim. Vedrørende kriminalassistenten skal det kort nævnes, at han på intet tidspunkt under efterforskningen i Joachim-sagen har været tilknyttet efterforskningen. Hans viden om sagen er derfor ikke særlig stor, og han kender slet ikke de mange detaljer. Hans kendskab til Peter Futt er dog lidt mere indgående, da han udmærket ved, hvem han er, da han har foretaget flere afhøringer af Peter Futt i forbindelse med nogle af de andre sager. Som nævnt, så er det Peter selv, der begynder at tale om drabet på Joachim. Og denne samtale overbeviser kriminalassistenten 100% om, at Peter er gerningsmanden til drabet på Joachim. Han videregiver selvfølgelig sin mistanke og refererer til den samtale, han har haft med Peter i frokostpausen. Af de kriminalassistenter, der er tilknyttet efterforskningen omkring Peter Futt, står det mere og mere klart, at der på det rigtige tidspunkt skal foretages en grundig afhøring af Peter i forhold til drabet på Joachim. Kriminalpolitiledelsen i Randers er af samme opfattelse. Efterforskningen og afhøringerne af Peter Futt fortsætter de følgende dage, uden at man på noget tidspunkt afhører ham direkte om sin viden og kendskab til Joachim-drabet. Samtidig med disse afhøringer begynder andre kriminalassistenter at efterforske alt fra Joachim-sagen, som kan sammenkædes med Peter. Blandt andet bliver den afhøring, der er foretaget af Peter Futt på et tidligere tidspunkt, fundet frem, og her i har Peter skaffet sig et delvist alibi for sin færden til godt et stykke ud på natten den 7. november 1986. Med nye afhøringer bliver det dog konstateret, at det ikke er korrekt, det som Peter har oplyst. Det delvise alibi kan derfor ikke bruges. Altså endnu en bekræftelse for efterforskerne om, at det er et godt spor, de er i gang med at undersøge til bunds. Tirsdag den 11. april 1989 er Peter Futt til afhøring hos to kriminalassistenter. Han bliver afhørt om en gammel sag om blufærdighedskrænkelse. På et tidspunkt går disse afhøringer stort set i stå, i det Peter siger, at der er noget, der blokerer, så han ikke kan sige mere om den her sag. Der bliver derfor holdt en kort pause i afhøringerne, og de to kriminalassistenter forlader Peter Futt, samtidig med, at den tidligere nævnte kriminalassistent går ind til ham i pausen. Kriminalassistenten kan tydeligt fornemme, at Peter Futt har det dårligt på en eller anden måde. Om Peter Futt bør det dog siges, at han normalt altid er meget munter, og han altid kommer med den ene joke efter den anden. Det er ikke lige tilfældet på det her tidspunkt. Han er meget stille og tænksom. Han ryger mange cigaretter og virker nervøs over et eller andet. På et tidspunkt spørger Peter Futt, om kriminalassistenten tror, at grunden til, at de ikke kan komme videre i afhøringerne er, at han har lavet noget, der er meget værre. Kriminalassistenten svarer, at det er han ret sikker på er grunden. Peter Futt spørger derefter, om kriminalassistenten tror, det er ham, der har dræbt Joachim. Indvendigt giver det et helt ryk i kriminalassistenten, hvilket han forsøger at skjule over for Peter Futt. Kriminalassistenten nikker, og Peter Futt, han smiler tilbage. Samtidig med det her svar bliver Peter Fuchs sigtet for drabet på den 6-årige Joachim. Og der bliver tilkaldt en anden kriminalassistent, så afhøringen kan fortsætte. Peter Fuchs nægter ethvert kendskab til drabet på Joachim. Det står dog lysende klart for kriminalassistenterne, at Peter Fuchs har det psykisk meget dårligt. Han opfører sig helt anderledes, end han tidligere har gjort. Peter Fuchs påpeger, at han jo også tidligere er blevet afhørt til Joachim-sagen, og at han har det alibi. Peter Fuchs bliver dermed fortalt, at dette alibi ikke er så godt, som han i første omgang havde troet. Han bliver gjort bekendt med, at der er noget galt med alibiet. Der er pludselig meget stille i afhøringslokalet. Peter Fuchs tænker meget grundigt over de ting, han har fået at vide, og har det synligt dårligt. Han fastholder dog stadig, at han ikke kender noget til drabet på Joachim. Han bliver nu præsenteret for nogle ganske få kendsgerninger omkring sig selv, og som kan sætte ham i direkte forbindelse med drabet på Joachim. Igen er der meget stille i forhørslokalet. Peter Fuchs tænker og ryger cigaretter hele tiden. Efter nogle minutters stillhed og tænken, siger Peter Fuchs til de to kriminalassistenter. I kan godt ringe til ham, der har været mistænkt, og sige, at det ikke er ham, der har dræbt Joachim. De to kriminalassistenter spørger undrende Peter Fuchs om, hvad han mener med det her. Og Peter Fuchs svarer, synligt irriteret, at det må de vel nok selv kunne regne ud. Peter Fuchs bliver herefter direkte spurgt, om det er fordi, det er ham, der har dræbt Joachim. Peter Fuchs bryder grædende sammen og får fremstammet et tydeligt: ja, god fanden er det mig. Peter græder et halvt minuts tid. Så fortæller han hele historien. Og på et kort viser han nøjagtigt, hvilken vej han har kørt med Joachim på knallerten. Politiet får lynhurtigt arrangeret et retsmøde. Det er afgørende vigtighed, at Peter Fuchs gentager sin tilståelse over for en dommer, og at hans forklaring, som det hedder, bliver ført til retsbogen. Det vil senere være svært for ham at løbe fra en tilståelse, hvis han først er kommet med den over for en dommer. Peter Fuchs gentager tilståelsen i retten. I et retsmøde, der varer til klokken 1 om natten, forsøger politiet at få ham til at komme med så mange detaljer som muligt. Joachims forældre bliver underrettet. For den 16-årige dreng er mareridtet slut. Ifølge hans forældre er han på rejse med en gruppe pædagoger for Aarhus, efter et totalt sammenbrud på grund af mistanken mod ham. Først bryder drengen sammen, da han får det at vide. Men derefter så danser han af glæde på grund af de gode nyheder. Den reelle frikendelse af den 16-årige dreng fører til, at rigsadvokaten giver politimesteren i Randers en næse for at have udsendt pressemeddelelsen om, at sagen mod den 16-årige må henlægges, fordi han er under den kriminelle lavalder på drabstidspunktet. Rigsadvokaten Asbjørn Joachimsen skriver, at meddelelsen er yderst uheldigt udformet og et tegn på manglende overblik. Og det her skal ikke blive den første næse, der bliver uddelt i den her sag. For politiet i øvrigt kommer tilståelsen som en enorm lettelse. Men den betyder ikke, at deres arbejde er færdigt. Tværtimod. Nu skal de sikre sig, at alle de lyse ender, de sidder med, kan binde sammen med Peter Fuchs tilståelse. Han skal ganske enkelt nærmest bevise, at det rent faktisk er ham, der har dræbt den 6-årige Joachim. Du har lyttet til podcasten True Story. 4. og sidste afsnit af Morderen på den røde knallert vil være tilgængelig om cirka en uges tid. Du finder podcasten på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes, og anbefal den til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.